Τίνος είδος δε θέλτια, έκο τέμπος έρας. Ουν λάβαρο σαγράρο και ο τρύφο και η αμαρά. Φάλαν ωρε αρμονίωσα, φάλα δε βρεογάν. Σεράς επικά τούβα, εφόρτε συνριβάλ και τσαμαράς ως φίλιος και αλλοδομίνιο εσταν. Ως βος φίλιος δολούς, απαρτάδος ήρμας, βος προβούστος αθέντος, γκράντες ως τσαμαράς. Βέρβο δο γραν καμοένς, φάλα δε βρεογάν. Ναι νίνιας δα κρούνια δα μαύρα δε σπέσιο, δε φάλας γραφιούσα σε πάσος μισέιρος, δε ισιά δε καστέλα ως δούρος αθέντος, φάλα δε νε Παλά δε γαλέγο, παλά δε νενίνας, παλά δε γαλέγο. Καντού εκ εμποσόου του απάτειας καθέντο, παλάρες αστούρας, παλάβρας δε φέρρο. Non sei io che soffro, non sei io che peno. Parla de nenias, parla de galego, parla de nenias, parla de galego. Mais cando falades nos patrios atentos, envoltos no vosso angélico alento, parece que escoito un canto do ceo. Para de neniñas, para de galego, para de neniñas, para de galego.
Gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz. Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Radio Voz, la radio de aquí.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví las aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos bellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz. Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Traito final de Con Outra Voz de Radio Voz de este domingo 3 de marzo. Restan un par de asuntos. As seccións habituais da cuarta hora dos domingos, a música da súa vida, que nesta ocasión será a escolla do diputado do Partido Popular, que o será de novo nesta nova legislatura no Parlamento de Galicia, José Manuel Balseiro. E acto seguido, o noso tempo gastronómico, cando xa toca a hora de comer. Esa sección do Furancho, que hoxe vai percorrer a Praza do Campo de Lugo, a zona máis monumental da cidade amurallada, cunha ruta do cocido por etapas. Están involucrados varios establecementos, José Pardo, propietario dun deles, e estará connosco en cuestión de media hora. Antes, lembramos o que nos comentaba Carlos Otero, de Metro Galicia, no comezo do noso programa, en canto a como chega o tempo na xornada de hoxe e no comezo da vindeira semana.
Seguen entrando eses chubascos, unhas chuvias intermitentes de neve en cotas un poquinho máis altas, entre 800 e 900 metros, a cota irá subindo. Es decir, xa pola tarde a neve únicamente se registrará por riba 2.100 metros e é que, bueno, pues teremos unha pequena tregua tamén nas chuvias durante unhas cuantas horas na tarde, agardando a chegada dun novo sistema frontal, unha fronte cálida a partir de media tarde tocará a terra polo oeste, ten as chuvias xa máis continuadas, e tras a fronte cálida xa mañá a primeira hora unha fronte fría. Non nos libramos da chuvia, agás esa pequena tregua que si tenemos durante a tarde, bueno, non garantizamos que non esa chuvia completamente, pero sí que notaremos bueno, pues eses momentos, esas horas sen chuvia en moitos lugares de Galicia. Ose que as temperaturas, bueno, pues, baixas para a época, pero con pequenas recuperacións cara arriba, as máximas nas rías baixas poden casi chegar aos 14, 15 grados, no interior estaremos un poquinho máis por riba dos 10 grados. A situación que se prevé para toda esta semana, principalmente ben marcada por a trayectoria que se prevé que sigan as borrascas, e que o habitual é que se vayan desviando cara ao norte, os seus centros pasen sobre as Illas Británicas ou por o norte das Illas Británicas, pero temos un centro de altas presións bloqueando esa trayectoria, bueno, pues moi probablemente veñan directamente cara a península. Isto traerá unha semana de inestabilidade atmosférica. Si podemos ter, como se prevé para o martes e parte do mércores, unha tregua relativa, é dicir, pouca chuvia en xeral, pero a situación volvese xa de tempo máis revolto, sobre todo a partir dos xoves, con esa configuración xa, como decía, apuntando cara a nós esa trayectoria das borrascas. En canto ás temperaturas, seguimos con temperaturas baixas para a época, no medio prazo tamén, temperaturas baixas, pero sí que é certo que, bueno, pues van oscilando, non? Se, por exemplo, hai lixeiros ascensos, se pola tarde a fronte cálida, bueno, pues arrastra un poquinho de aire cálido cara a Galicia, como decía, a cota de neve ascende, entra o aire frío, entra a fronte fría mañá, volvemos a ter mañá nevadas en cotas nos 900, 1000 metros, e, bueno, pues así continuaremos variando esas temperaturas máximas, pero en xeral en valores baixos para a época.
A primavera, ou cando menos a preprimavera, faise de rogar e encontramos con tempo netamente invernal. Facemos unha pausa e buscamos a música da súa vida, hoxe a escolla de José Manuel Balseiro.
Mis huesos e articulaciones notan el frío e la edad. Por eso tomo Condrohelp, de Laboratorios Marnis. Condrohelp contiene unha alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico e vitamina C. Y disfruto de vivir en movimiento. Recuerda, pide Condrohelp en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Ainda non sabe la canción da reciclaxe? Es muy fácil. Atento e canta con nosco.
No Iglo Verde botamos lo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
O convencional.
Repite conosco. No Iglo Verde botamos lo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. En Radio Voz, con outra voz. Con Félix Jorquera.
E o protagonista da música da súa vida, hoxe con outra voz de Radio Voz, e o deputado popular, un dos máis veteráns que estarán de novo neste mandato, José Manuel Balseiro. José Manuel, bo día, que tal?
Bos días.
Con esta legislatura, cantas?
Pois pues esta será a sexta.
A sexta, bueno. En que ano, por primeira vez nese Parlamento de Galicia, José Manuel?
No 2005.
No 2005. Decía, un dos máis veteráns. Creo que, para ser exactos, o terceiro máis veterán dos 75 que conforman o Parlamento de Galicia nesta nova legislatura, non?
Así é. O máis veterán é o presidente da Cámara, que leva desde o 97. Depois é a líder do Bloque Nacionalista Galego, a señora Pantón, que leva desde o ano 2004, e eu que levo desde o ano 2005, e todo o resto xa ven de, a partir do ano 2009, que queda pouco xente xa do 2009 tamén.
Bueno, cando recibín a lista das tres cancións do noso convidado, o primeiro que pensei, caramba, son cancións moi melódicas, case moi de karaoke. A primeira pregunta é obrigada. E vostede tamén cantarín, cantareiro, José Manuel, porque son cancións das que cando un vai o karaoke pode escoitar interpretadas por xente, digamos, amateur.
No, pois non teño esa faceta e ademais creo que non sería hasta bon que lle cantara eu a vostede na emisora, porque agora acabamos pechando emisora. Son malo, malo cantando.
Bueno, pero a música xoga un papel importante na súa vida.
Por suposto que a música sí que me gusta moito, e de feito, bueno, escoito, non te dices, escoito música cando viaxo, e por suposto, segundo me gusta moito cantar e son malo cantando, son bastante bon e dicen que bailo bastante ben.
Ah, bueno, pues, compensa unha cosa coa outra. Bueno, non sei se a música e a política teñen algún vaso comunicante en tantos anos no Parlamento de Galicia, relacionándose con tanta xente do seu propio partido, de outras forzas. Ten tamén unha banda sonora propia, José Manuel.
Sí, por suposto que me imagino que en algún momento pues, tamén algo influiría todo.
Un chega a facer boas relacións con outros diputados, evidentemente con o seu propio partido, pois xa cae dentro do lógico, pero de outras forzas políticas, coas que se mantén tamén, ás veces, agrios debates.
Por suposto, teño grandes amigos de outras forzas políticas que estuveron e que están, e por suposto, sempre presumo de ter boa relación con 75 diputados do Parlamento de Galicia, non hai que o diga eu, poden non dicir eles. E non son nada blando no debate, dito seña de paso, pero o debate, por suposto, ten que ser con argumentos políticos. E cando un ten que entrar en outro tipo de argumentos, pois é que non ten argumentos políticos, e entonces xa ese debate xa non é debate.
E vostede, como un futbolista argentino, non? Bronco no campo, pero despois cando remata o partido, todo remata, non?
Por suposto que sí. De feito, bueno, eu un diputado que máis acordos por unanimidade saquei na pasada legislatura, e a miña comisión, a comisión que eu presidía, que presidía a comisión de pesca, foi a comisión que máis acordos sacou por unanimidade tamén na pasada legislatura. Coincidiron as dúas cousas.
Dende lonxe, moitas veces pensamos todo o contrario, non? Que a vida parlamentar, pois... confrontación seguida tamén despois do debate, sin entender que cando remate este, pues un pode tomar un café amigablemente con bueno, pues con diputadas e diputados das outras forzas, non?
Non ten por que ser así, lógicamente, pues cada un ten que defender os seus pensamentos, a súa ideoloxía e a súa forma de pensar, e non temos por que coincidir, solo faltaría. Pero a vida personal de cada un e a vida privada de cada un non ten por que mezclarse ca vida política, sempre que haxe un respeto e sempre que os plantexamentos sexan razonables, que é sempre o que eu tratei no Parlamento de Galicia.
Bueno, vamos a música. Vamos a música, vamos a esas tres escollas, señor Balseiro, a primeira. Julio Iglesias, un canto a Galicia, toda unha declaración de intencións, entendo, non?
Por suposto, isto recórdame a xente que sinte Galicia, en este caso como a min, que a sinto, a xente que está fora e que ven que era Galicia, e que esa xente que ven que era Galicia leva sempre no corazón Galicia.
Bueno, este é un artista que non deixa indiferente, ou che gusta ou rexeitas, non, Julio Iglesias?
Ou che gusta ou non, pero... Creo que hai moitos máis que lle gusta, digo, non porque me gusta a mí, sino polos éxitos que leva a cada un durante a súa vida profesional. Creo que hai moitos máis que lle gusta que non lle gusta.
Escoitamos a primeira escolla de José Manuel Balseiro e seguimos charlando. Un canto a Galicia, Julio Iglesias.
Eu quero che tanto, e ainda non o sabes. Eu quero che tanto, terra do meu pai. Quero as túas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan me chorar. Terra do meu pai, un canto a Galicia, miña terra cae. E io morirei, e io saudare, perché sto lesso de sostenere. Eu quero c'è tanto, e ainda non lo sape. Eu quero c'è tanto. Errado meu pai, quero as tuas ribeiras que me faz lembrar os teus olhos tristes que faz me chorar. Un canto a Galicia, errado meu minha terra nae, tenho morrinha, tenho saudade, porque estou leixo de sos teus lares. Tenho morrinha, tenho saudade, porque estou leixo de sos teus lares. De esos teus lares, de esos teus lares, teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estou leixos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares, teño morriña, teño saudade. Un canto a Galicia, terra nae, un canto a Galicia, terra do meu pai, un canto a Galicia, minha terra nae, teño morriña, teño saudade, porque estou leixo de sos teus lares. Teño morriña, teño saudade, porque estou leixo de sos teus lares.
Bueno, pues ahí estaba un tema ben coñecido, efectivamente, Julio Iglesias, pues facendo gala do seu sangue galego, neste caso por parte de pai. E para seguir en liña melódica, eu creo que subimos un peldaño en canto a voz, porque a de Nino Bravo é, ou era, incomparable. Señor Balseiro, por que Nino Bravo nesta escolla?
Bueno, Nino Bravo foi un cantautor dos máis importantes deste país, que transmite moito nas súas cancións, neste caso un canto á liberdade, que non quere vivir en liberdade, que é como debemos vivir todos, e tamén, como non, ao mar, que tan ligado estuvo sempre a min e a miña persona, que teño que reconhecer que nací nun concello interior da Mariña, pero que levo moitos anos vivindo nun concello de mar, na Mariña de Lugo, e o mar, pois, foi sempre donde eu me desenvolvei unha boa parte da miña vida, políticamente, pois tamén unha boa parte da miña vida, porque sempre estuve ligado ao mar. Primeiro como portavoz de mar durante máis de 15 anos no Parlamento de Galicia, e últimamente presidindo tamén a comisión, pois, do mar no Parlamento de Galicia.
Bueno, vostede naceu nun concello de interior, pero bueno, a moi poucos kilómetros do mar, non?
Así é, nací en Valadouro e resido en San Cipriano.
Efectivamente, no concello de Cerro. Escoller cancións é tamén trasladarse a unha etapa do pasado de cada un, non? En concreto, no caso de Nino Bravo, ¿Cómo se recuerda usted, señor Balseiro?
Bueno, Nino Bravo fue siempre un cantautor, en este caso, que me encantaba, es cierto que, por desgracia, desapareció muy joven, pero bueno, fue una de las voces, yo creo que, no sé si a mejor, pero una de las voces mejores que tuvimos, por supuesto, ainda después de muchos años, las canciones de esta persona siguen sonando todavía.
¿Gusta de usted de acudir a concertos? Y si así, ¿vais de verbena, festival o concertos en salas pequeñas, señor Balseiro?
Bueno, me gusta la música en general. Si tengo que ir a un concierto, pues acudo. Si me gusta la persona que vaya a dar ese concierto, si hay que acudir a alguna verbena, pues también de vez en cuando, pues también. Y pues, bueno, gustame la música y me gusta mucho además bailar.
Y el contacto que asiente, ¿no? Que es muy importante. A veces, no digo todos, pero sí que hay políticos que adoecen, ¿no? De no tener un contacto con asiente, no son medio natural, pues, por ejemplo, como no, no campo de afesta de una verbena, ¿no?
Por supuesto, soy una persona. No es por nada, ni es que tenga descubierto nada nuevo, que creo que además la sociedad lo sabe. Soy una persona muy pegada al terreno, que procedo además. De feito, ainda estou na vida política municipal, que é pola que debía pasar todo o mundo. Todo o mundo antes de acceder a outro tipo de cargos ou de representacións. E, por suposto, que me encanta o contacto ca xente. Ahora mesmo, pois, cando lle dixen a vostede que se podía esperar 3 minutos, é que estaba tomando café con uns veciños do meu concello, do concello de Cerro.
Bueno, pues esa política do ti a ti é sumamente importante, efectivamente, para coñecer, ¿no? O medio no que un debe actuar. Bueno, pues a segunda escolla de José Manuel Balseiro, El Libre de Nino Bravo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar.
Buscamos ya tercera, José Manuel, Il Mondo, Gini Fontana, otra grande voz, en este caso, o sea, de Italia. Cuando me manda usted estas canciones, dicen, creo que No Fondo do Corazón, de José Manuel Balseiro, malia esa imagen de, efectivamente, de debatir con firmeza, hay un fío de romanticismo, de mismo de sentimentalismo. ¿Acerto?
Pues sí, acerto que... Vénseme a cabeza en moitos momentos cando sonaba, ou sona incluso, esta canción. Como comprenderá, en aqueles momentos éramos xóvenes e escutábamola, e fainos recordar aquela época con certa nostalgia, que xa dicen que os tempos pasados, pois, non volven. Eu son da época, máis ou menos, eu xa peino canas, e... son nativo dos 62, son da época da movida, do 80, do 90. E daquela, ademais, vostede recordará, había, cando iba unha discoteca, había o tempo de música movida e había o tempo de música
das lentas.
As lentas. E esta era unha clásica, esta canción era unha clásica das lentas. De feito, esta canción... eu sigo escoitando e me encanta todavía cando a escoito en este momento, en estes tempos.
Bueno, cando un novo José Manuel Balseiro entende que quere dedicarse a política, a que tempo nos remontamos e como era vostede por aquel entón?
Bueno, fai xa uns anos, eu levo en política activa desde o ano 99, primeiro no Concello de Cervo, con dedicación exclusiva e como primeiro teniente alcalde, e a partir do 2005, pues, fun contabilizando o Concello de Cervo e a política. Estuve na política, fui secretario do Parlamento de Galicia durante 9 anos, e fun delegado da Xunta durante 4 anos na nosa provincia. Aí é cando tuve que deixar de ser concelleiro, dado que delegado da Xunta non é compatible con ningún outro cargo político, e a raíz das pasadas eleccións volvo a ser concelleiro tamén no concello de Cervo, e vou a compaginar tamén co Parlamento de Galicia. Nin a política, teño que decir que aprendí moito da política, fixen grandes amigos na política, e lógicamente pois estou sumamente agradecido ao meu partido por durante tantos anos darme esa confianza de poder representar aos galegos e as galegas e poder facer cousas por Galicia, pola provincia de Lugo, por suposto, e pola Mariña de Lugo.
Pois pues hoxe coñecimos un lado máis máis cercano, máis humano, de José Manuel Balseiro, a través de tres cancións, As da súa vida. Rematamos, polo tanto, dende Italia, con Gini Fontana, con Il Mondo. Foi un placer, José Manuel Balseiro, que participara nesta sección. Toda sorte do mundo e ata vindeira ocasión.
Moitas gracias e hasta cando vostedes queiran.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. giro e il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo,
isto sei que é o paraíso, este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tes que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina, pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio, paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Si necesitas vitamina C, no lo dudes. Bitcemil de Laboratorios Marnis aporta vitamina C, liposomada y altamente asimilable. La vitamina C contribuye a la normal función inmune y protección antioxidante. Bitcemil tiene formato bebible monodosis con sabor naranja. Pide Bitcemil de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí. En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adelante en Con Outra Voz, en Radio Voz. Bueno, he sabido que para comer Lugo, he sabido también que en Lugo o das tapas é toda unha filosofía, unha tradición. O que novedade é que 5 locais da zona máis céntrica de Lugo, na Praza do Campo, inauguren unha ruta do cocido por etapas. É dicir, que podremos tomar distintas tapas de cocido en 5 locais, ademais a un precio pues, realmente reducido. Un deses locais é Orixe do Campo, José Pardo, e o seu responsable, o que saudamos. José, que tal? Bo día.
Hola, buen día.
¿Cómo nace esta iniciativa?
Bueno, pues nace porque estábamos ahí, bueno, uns cantos de nós tomando un viño e ocorreuse nosa idea, pois eso de facer un de misturar, digamos, ou estar por aí tomando uns viños cun plato tan típico que tan deste momento como é o cocido. Entonces ocorreusenos pois eso, pois que cada un de nós dera unha parte do cocido, un da orella, outro do morro, así, pois pues, entonces ocorreusenos así de facer ese uh-huh. esa mestura.
Bueno, que tal a acollida esta tarde? Porque esta pasada fin de semana foron xa os primeiros días, por lo tanto, despacháronse as primeiras tapas. Como é a resposta do público, José?
Pois a verdad que é bastante boa, porque pese ao mal tempo que fixo este fin de semana, ca tanta choiva e todo eso, pois a verdad que a xente animouse, e bueno, pois a verdad que incluso atopome un pouco sorprendido ca afluencia que tuvo este fin de semana e a demanda que tuvo, porque a verdad que está tendo bastante boa acollida.
Bueno, decía yo, comezo da entrevista, que logo é tradición servir unha tapa de xentileza. Este é un caso aparte, porque son unhas tapas, digamos, máis elaboradas, máis consistentes, polo que acordaste un prezo unificado que hai que decir, pues bastante asequible, José, cale.
Sí, a cada tapa ten un custo de 3 euros. Bueno, en este caso, como son 5 tapas as que poden chegar a consumir, pues saldría un cocido completo prácticamente, porque a verdad que se a persoa que ha comido as 5 tapas, pues vai realmente a fartar, pues saldría un cocido pues por 15 euros.
Bueno, pues efectivamente, un bo precio para un cocido. Vale, ¿cales son os locais que participades nesa praza do campo, céntrica na zona monumental de Viño, e cales son as propostas de cada un dos locais, José?
Pois está a adega, que fai tocou o chorizo, está o santuario de Magnus, que leva lacón, o Antas, que leva a orella, e o centro un viños, que leva o morro. Pois estamos nós tamén, que levamos o touciño.
Uh-huh, moi ben, bueno, pois todo coa base típica do cocido, é decir, sí, de verdura, sí, pataca e garbanzo. Eso non falta ninguna
eso
das cinco propostas.
Todas, sí, eso, as cinco propostas levan a pataca, os garbanzos e a verdura.
Uh-huh. Algo tamén hai que engadir, porque además de gozar deste plato típico destas datas, José, que hai sorteos, hai premios, non? Para xente que deguste esas tapas.
Sí, nos cando a xente solicita damos un pasaporte para selar cos 5 selos dos establecimentos que participamos, e unha vez que está completa a cartilla, pois entregase no último dos locais e entra nun sorteo, pois bueno, de unha vista guiada a unha bodega na creo que como se chama,
na Ribeira Sacra.
Na Ribeira Sacra, un lote de cervezas e varios lotes de viño.
Bueno. ¿Quién colabora con vos para sacar adiante esta iniciativa?
Bueno, nos ayudando a Asociación Lugo Monumental, bueno, pues los patrocinadores, Dos Gar Alimentación, Estrella Galicia, etcétera.
Decía que hasta o 17 de marzo, ¿no?
De marzo, sí.
O que necesitamos saber si calquera día da semana podemos gozar destas tapas o só na fin de semana, José.
Pode ser calquer día, o que pasa que hai certos establecimentos que pechan un día ou outro. Sacando o día de peche, calquer día pode ser consumir sin problema.
Tanto na quenda de viños de mediodía como na de noite, entendo, non?
Sí, sí, no horario de cociña de cada establecimento, que en principio máis ou menos é todo o mesmo, o sea que sí, sin problema.
Cando falamos da Praza do Campo, temos que decirle a xente, a que non é de Lugo, non? A que de Lugo se sabe onde está, que o corazón neurálxico da zona monumental de Lugo, é así, non, José?
Sí, é unha plaza de orixe medieval, o sea, era onde se xuntaban a xente do campo, que viña a vender antiguamente, xa digo, da época medieval, entonces, pues claro, é unha plaza con moita historia. E aparte que temos a única fonte do mundo que bota viño unha vez ao ano.
Sí, sí. A milagre do viño que emana unha vez, que non recordo agora mesmo cal é a data, pero vasme a sacar ti
exacto, é o día de Santa Marta.
O día de Santa
Marta. A patrona dos hosteleiros.
Correcto. Oye, o de xuntar vos os hosteleiros é moi importante, non? O de facer piña. A vida, conta de como están as cousas no sector, non, José?
Bueno, as contas, o sea, no sector está, pois, bueno, vemos dunha época mala do pasar o COVID e todo isto, pois foron momentos difíciles e agora estamos, pois bueno, estamos xa normalizando un pouco todo, bueno, a verdad que vamos a decir que, sacando el principal problema que todos sabemos que tenemos ahora mismo en la hostelería, que a falta
de personal, ¿no?
De personal, que nos, más nos está costando a topar, pues o que a xente o afluencia, pues non nos podemos queixar, porque a verdad que tanto na esa zona, pues é unha zona que está traballando, que está traballando bastante ben.
Decía eu, en Lugo, o de sair de viños, tomar as tapas é unha tradición, non é exclusivamente de Lugo, non? Pero sí que en Lugo se vive con moito fervor, non? O feito de que a tapa, pues, de xentileza, pues, vaya incluída na consumición. E é verdade tamén que as zonas de viños, pues, teñen un encanto especial, non? No caso de Lugo, pues, a zona de viños, pues, sigue mantendo ese tirón, e xuntando a xeracións distintas, non? Vai xente nova, vai xente máis maior, sigue tendo ese gran tirón, non?
Sí, sí, hai exactamente, definíchelo perfectamente. É unha zona que ten moita historia, xunta moitas xeracións, desde avós, cos netos, bueno, eu xa me acordo, meu avó era meu pai, son desa zona, eu me acordo de ir de facer a ruta da taza que facía o meu avó, que iban tomando as tazas de viño dun local a outro, porque claro, como a concentración de locales nesa zona é grande, pois é apropiada para eso, para facer así este tipo de rutas.
Sin dúbida que sí. Bueno, pues cinco locais da moi céntrica Praza do Campo, cinco propostas de cocido para facer entre todos, pues, un cocido completo a un prezo, pues, casi testimonial de tapas a 3 euros, e ademais coa posibilidade de ganar, pues, importantes premios. E a proposta, insisto, de cinco locais da Praza do Campo de Lugo, creada por título Ruta do Cocido por E-Tapas. Algo máis que engadir, José?
No, bueno, que estáis todos convidados a degustarlas, que os espero ver por ali.
Que sexan un éxito, José Pardo, que é o responsable de Orixe do Campo, un deses cinco locais que tivo a ben estar con nosco. Ata vindeira ocasión.
Gracias.
Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de letardo, se vais de bolas, se vais de bolas, se vais de bolas, arroz con chícharos, patacas novas. Tengo noche tía que el tonto, es por el que hay un juramento. No lloreas, nena, no lloreas, yo juraré macho vento. No lloreas, nena, no lloreas, yo juraré macho vento. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de tanto, se vais de bolas, se vais de bolas, se vais de bolas, arroz con chícharos, patacas novas.
Pois aí estivo o noso furancho xe percorrendo a moi céntrica Praza do Campo de Lugo con cocido en E-Tapas. Intre de buscar de novo os asuntos de La Voz de Galicia, de refrescar a información de última hora desta xornada de domingo 3 de marzo, la Fiscalía Europea se suma a la Audiencia Nacional y también investiga el caso Koldo. La exmujer de Ábalos advierte al Partido Socialista de los comportamientos de Koldo. Lo va a llevar a la ruina. El Partido Popular pedirá este lunes en el Congreso la dimisión de Francina Armengol. Tellado indica que no está capacitada ni ética ni políticamente y que debe abandonar el Congreso. Análisis, un caso que desgarra al Partido Socialista y pone a Sánchez en el disparadero. El Seprona asocia 3 firmas de pescado en la ría de Vigo con la trama de la Cosa Nostra. Sitúa a camioneros italianos trayendo dinero de la mafia a Galicia para blanquearlo. Unha nova de última hora que nos congratula a Ana Peleteiro, agiganta su leyenda y vuelva a lo grande con un bronce mundial en Glasgow. En su primera participación en una cita internacional de primer nivel tras su maternidad, la gallega fue tercera en triple salto con 14,75 metros. Parabéns para Peleteiro. Más asuntos en La Voz de Galicia Digital pide el desahucio de su sobrina, alegando que no cuidó a su abuela como pedía el testamento. La joven había heredado un piso de Sada a medias con su padre. El misterio de la tumba vacía de Crisanto, el maderista de Muxía, de cuyo cuerpo nada se sabe. Clara Serra, no me parece liberador en términos sexuales tener que decir sí todo el rato. Su libro, El sentido de consentir, publicado en la colección Nuevos Cuadernos Anagrama, es actualmente el ensayo más vendido en España. El déficit de médicos y la carga laboral bloquean el fin de las guardias de 24 horas. Además, el jugador del Celta Fortuna, Dani González, recibió 34 puntos de sutura. Un rayo incendia una casa habitada en Cerdido. La pareja se salva al escapar por la ventana en pijama. Anas, el joven de 19 años que gana 110.000 euros al mes con su empresa de inteligencia artificial. Toda una red económica detrás del boom de los perros en A Coruña. A la venta, una vivienda en Miraflores, Muros, que acumula premios. ¿Cómo reaccionar si atropellamos a un jabalí, un corzo, un zorro? Reportarse también en La Voz de Galicia Digital. La pistola Taser, el penúltimo recurso. Las armas de descarga eléctrica aumentan la seguridad de los policías en sus intervenciones y también son menos lesivas para los detenidos. Económicamente, o doutoramento y o máis duro que fixen na miña vida. La escasez de ayudas predoctorales y las dificultades para conseguir retrasan la financiación de las tesis y obligan a los doctorados a trabajar antes de matricularse o a compaginar la investigación con otro empleo. Además, pretenden saldar la muerte por accidente laboral del joven de Carballo con 2.000 euros y la repatriación. Algunos de los temas que atopamos a esta hora en La Voz de Galicia Digital. Bueno, fueron 8 horas de programa contabilizadas a las 4 de onte, como cada fin de semana, aquí en Con Outra Voz. Hoxe estivemos con Ramón Mariño, autor de Fanzines en Galicia, una breve e intensa historia da autoedición galega. Tivemos o noso tempo habitual dos domingos de Crónica Negra, xunto a Antonio Busto, xefe do Departamento de Toxicoloxía, Farmacoloxía, Medicina Legal e Forense do Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Hoxe falamos de novas drogas, foi un tema realmente interesante de máxima actualidade. Coñecimos propostas para escapadas para Semana Santa, falta menos dun mes para que cheguen esas vacacións. E Carmen Delia Díaz, xornalista, guía turística oficial de Galicia e directora de Escapalandia.com, estivo conosco pues, dándonos esas ideas. Chegou tamén, como cada sábado e domingo, Tempo da Saúde Natural co doutor Luis Gutiérrez Senantes e os laboratorios Marnis. Estivo conosco Candela Lorenzo, estudante de audiovisuais que dirixiu un documental sobre o fotógrafo de Soutelo de Montes, Virxilio Vieitez. Ademais, Manolo González, autor de O Benxi de Galicia, o relato cinematográfico de Enrei Soto, visitou tamén con outra voz para falar desta publicación e deste home tan interesante, podemos decir casi como un artista pues de varios conceptos, un adiantado ao seu tempo. En canto á psicoloxía, hoxe foi a quenda de falar de sobrevividas catástrofes despois da traxedia de Valencia, do incendio de Valencia. Estivo conosco tamén o profesor de galego do Instituto Rafael Dieste, Ricardo Pombo, porque ali naceu esa campaña de Aquí tamén se fala galego, que está inundando os escaparates de establecementos de toda Galicia. E xa no tempo da música da súa vida, hoxe foi a música de José Manuel Balseiro, o deputado popular, e no Furancho esa viaxe pola ruta do cocido polo centro de Lugo. Imos, como sempre, con música. Hoxe imos recordar a Jeff Haley, un guitarrista excepcional, un bluesman canadiano que finou tan só con 42 anos. Era invidente, tocaba a guitarra, o instrumento pousado nas súas pernas, no colo, que decimos en Galicia, e facía de xeito excepcional. Insisto, finaba un 3 de marzo de 2008 con só 42 anos, pero deixando grabacións magníficas. Nos controis técnicos estivo Sonia Rodríguez, faloulles Félix Jorquera. Ata o vindeiro sábado. I love you too much.
right away. And if I locked you up, you'd find a way to make me pay. You're gonna hurt me more than anybody else, 'cause you know I'm an easy touch. Oh baby, baby, I think I love you too much. Guess I'm gonna get you what you want, 'cause I'm so into you. Give an inch to me, baby, though I've been giving you a mile or two. Baby, I think I love you too much.